Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg må få lov til at sige noget i aften. Det her er jeg egentlig også set frem til. Det er på en eller anden måde så høstfest. Det føles jo lidt som en hjemmebane for mig. Men det er jo ikke kun landbrug, det skal handle om. Men jeg synes, vi skal starte med at bede sammen. Kære himmelske og mægtige far, vi takker dig for, at vi kan få lov til at være sammen. Tak, at vi trods de omstændigheder kan få lov til at være sammen om dit ord. Og Hellige Ånd, jeg beder dig også om, at du kommer, at du må komme og må være her midt i blandt os. Og åbne dit ord for os, så det må blive til liv. Og vil du give mig noget til at forkynde dit ord sandt, uden at trække noget fra, og uden at lægge noget til. Det beder vi dig om. Amen. Ja. Det her med en høstfest, det er jo det er egentlig en gammel ting. Også meget ældre end nogle af os herinde. Jeg sad og researchede lidt, for jeg synes, det kunne egentlig være lidt sjovt lige. Hvor gammel er den her tradition egentlig? I 1770, det var det sidste år, hvor høstfest egentlig var en helligdag. Men frem til 1770 og så år tilbage, der havde det været en helligdag i kirkeåret. Selve høstfesten. Men vi kan også læse helt tilbage i Mosebøgerne, at der var en høstfejring. På en eller anden måde. Så det her med at takke for avlen, det er jo egentlig en gammel ting. Men samtidig med, så er der egentlig sket utrolig meget med på den måde, hvorpå vi får vores mad hver dag. Måske særligt de sidste 50 år. Fordi vi må sige, at der er ikke nær så mange, som er landmænd længere. Og selv dem, som vil betegne sig som landbrugsfamilier, jeg tror, at alle ugentligt har deres daglige gang, eller ugentlige gang, i supermarkedet. Og når vi er nede i de her supermarkeder, så er det jo egentlig mere en selvfølge, at varen er der, end at det er en positiv overraskelse. Og alle dem, som producerer de her fødevarer, de mener måske også at være blevet klogere, og er bedre til at agere ind i de her omstændigheder, der er i at være landmand. Men i den her forberedelse, så læste jeg en sætning, som jeg studsede lidt over. Og det lød sådan her. At i gamle dage holdt vi høstfest for at takke Gud for avlen. Men man er sidenhen blevet bekendt med diverse plantesygdomme og skadedyr. På en eller anden måde, så jeg synes jo også, det var lidt en sjov sætning, og jeg så stadig studsede lidt over. Jeg kan jo godt se, hvad det egentlig er, at der blev ment her, at det der med Gud som skaber, det er sådan, ja, det var sådan noget, man troede på for mange år siden. Og vi har fundet ud af, hvad der har været udsving, hvad der har gjort, at vi har haft de her udsving i vores udbytter osv. Men på en eller anden måde, så kunne jeg også godt blive lidt ramt af det, fordi netop det, som jeg nævnte før, at vi er blevet klogere, og det bliver måske nogle gange lidt mere distanceret, at ja, Gud er der, men vi gør der også noget. Jeg sår der selv, og der er nogen, der høster for mig, eller jeg er der selv i supermarkedet, eller ude i køkkenhaven, der sætter jeg selv løgn og lægger selv kartoflerne. Så sådan lidt, man kan godt få fornemmelse af, at det er måske lidt delt. Og det der med, at vi er sådan nogle små skaber, det kan vi måske også kende for andre ting. Sådan noget som sundhedsvæsenet. Der er jo nærmest ikke en sygdom, og det er dejligt, men der er nærmest ikke en sygdom, vi ikke kan behandle. Der er nærmest ikke noget, der ikke er medicin til. Og på en eller anden måde, så er det så nemt at blive fanget i den her tankestrøm, at vi er små skaber i Guds skaberværk. Men under det hele, der er det jo Gud, der handler. Det er Gud, der helbreder. Om det så er for os at se et mirakel, eller om det er noget medicin, som vi kan forklare, hvorfor virker. Det er Gud, der griber ind, når det regner, selv meteorologerne kan forklare, hvorfor det lavtryk det kom netop nu. Det er Gud, der har givet viden til alle mennesker gennem tiderne. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at hændelser, de får en anden betydning for os, når vi kan forklare dem, selvom det jo egentlig er Gud, der handler. Vi har bare en tendens til at sige, at Gud han handler, når vi ser mirakler, men når det bare går ind under de der naturlove, vi kender og har lært, så er det jo bare verdens gang. Men det er også egentlig derfor, at vi har brug for at holde høstfest. Det er for at blive mindet om, hvor små vi egentlig er på den her jord. os i det at få mad på bordet hver dag. Og blive mindet om, at det er vigtigt at huske også at takke for det her. At det er Gud, der har givet os evner og viden, at han er skaberen af alt. Og det er jo netop faktisk den grundlæggende årsag til, at vi har vores høstfest. For han, hvis han ikke var skaber, så var det heller ikke ham, vi skulle give takken. Men Gud er skaber og opretholder. Og det her med opretholder, det er måske også nemt at glemme, for vi er jo egentlig som regel meget bevidste om, at Gud, han er skaber. Men han er også opretholderen. Det er jo ikke sådan, at når vi går tilbage til skabelsen, at så brugte Gud 6 dage, og så hvilede han, og så satte han ligesom hele verdens historien i gang, og så trak han sig lidt tilbage, og så står han sådan og griber ind i stedet, hvor der nu skal gribes ind. Den forståelse må vi ikke have af Gud, for så begrænser vi ham utrolig meget. Og vi skal prøve at se på nogle vers fra 5. Mosebog, kapitel 8, vers 3, og så anden halvdel af verset, som fortæller lidt om det her med, hvilken betydning Gud har ind i verdens gang. Det er de her vers, Jesus han blandt andet citerer fra, da han blev fristet af djævlen i ørkenen, hvor djævlen siger, omdanne de her, eller gør de her sten til brød. Og så er det så Jesus, han citerer herfra. Og det er kapitel 8, vers 3, og så bare anden halvdel af verset. For at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Det er meget nærliggende at konkludere, eller tolke ud for de her vers, at det, der bliver ment, det er, at det, som holder vores trosliv, vores kristne liv i live, det er Guds ord. Og det er jo også sandt. Men jeg tror faktisk ikke, at det er det, der er ment med de her vers. Jeg tror faktisk, det skal forstås en smule mere bogstaveligt. At det er ikke bare det, at vi får vores havregryn og vores mælk, og vi nu ellers spiser, der gør, at vi lever her nu. Det er det, at Gud han taler, hans ord. Det er det samme ord, vi får nævnt i skabelsen, hvor der står, at Gud han talte, og så skete det. Der er en skabende kraft i Guds eget ord, som det kan være lidt svært at forstå. Jeg kan ikke beslutte mig for, at mit hjerte skal stoppe med at slå. Det slår af sig selv. Det er Gud, der opholder livet i os alle sammen. Selvom der sikkert er en eller anden lægevidenskabelig begrundelse, hvorfor det er hjertet, der slår. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg tror egentlig på, at det er Gud, der gør, at hjertet slår. Og som Claus har med os om, det er ham, der beslutter, hvornår det ikke skal slå længere. Hvis vi skal bruge mere et høstagtigt billede, så kan vi tage som hvedekerne. En hvedekerne, den kan heller ikke beslutte sig for, at nu vil jeg spire. Den har ikke noget i sig selv, der siger, nu skal jeg spire. Den er nødt til at komme i kontakt med nogle andre ting. Den skal møde vand og varme, og på et tidspunkt også lys. Ellers så spirer den hvedekerne aldrig. Så bliver den aldrig til den hvedeplante, som den kunne blive til. Og vi må sige, at vand og varme, vi kan måske godt fremstille kunstigt i en tid, men uden Guds opretholdelse, så er de heller ikke til stede. Gud er opretholderen af alt liv, og det skylder vi sige tak for. Luther, han skriver den lille katekismus, en lille forklaring til den første trosartikel, altså. Det første, vi siger i trosbekendelsen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Når jeg siger trosbekendelsen, så har jeg en tendens til at tænke rigtig meget på, at Gud han skabte, men måske mindre på, at han opretholder. Men da jeg læste det her, der studser jeg mig over, hvor meget Luther han ligger i det opretholdende. Men det kan jeg prøve at lægge mærke til nu. Nu vil jeg læse det, Luther han skriver her. Det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. At han har givet mig legeme og sjæl, øjne og ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og endnu opretholder alt dette. Han, og at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru, børn, marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer. At han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til næring, for dette legeme og liv, skærmer mig mod al fare og vogter og bevarer mig for alt ondt og alt dette gør han af lutter, faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed. Uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette skylder jeg at takke og prise ham, og tjene ham og være ham lydig. Så det som Luther han nævner her, det er jo egentlig også årsag til, at når vi, nu skal vi desværre ikke have det i aften, men når vi normalt får kaffe, så synger vi et bordvers. Og som vi også sang lige ind, alle gode gaver, de kommer oven ned, så tak dig Gud, så priser jeg Gud for al hans kærlighed. Det kan jo engang være lidt svært at forholde sig til, at og det er dejligt, at der er kaffe, men sådan i det lidt større billede, når kaffebordet ruller ind, så bliver det så selvfølgeligt, at det kommer hver gang. Men vi må faktisk tænke så stort om det, at det er Guds gave til dig og mig hver dag, at vi får mad. Han dækker vores behov til alle tider. Det har han lovet med de forskelligheder, vi hver så har. Vi skal prøve at vende tilbage til den her hvedekerne. For Jesus han bruger også billedet om hvedekernen i nogle vers fra Johannes evangeliet, kapitel 12, vers 24 og 25, og dem vil vi læse. Johannes evangeliet, kapitel 12, vers 24 og 25. Og vi skal også lægge mærke til begyndelsen her. Det begynder med to ord, sandelig, sandelig. Det er et udtryk for, at Jesus han nu vil sige noget meget vigtigt til hans disciple. Jesus han er lige kommet til Jerusalem, inden ret kort inden påske, og han nu vil forklare lidt over for disciplen om, hvad der skal ske med ham, og hvorfor det skal ske. Vi læser vers 24 og 25. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Vers 24, det lyder næsten som biologitime. Det er jo faktisk, som vi kender naturen, at når et frø begynder med at spire, så er det samtidig en begyndelse på dens egen død, men det bliver til liv for en ny plante. Vi kan sidde med en hvedekern, og hvis vi bare lader den ligge i hånden på os selv eller på bordet derhjemme, så bliver den aldrig nogensinde til mere end den her ene hvedekern. Det er biologi, eller det er sådan, det er. Men hvis vi sår det, så kan det blive til mange flere. Men det kræver, at vi må ofre det ene, vi har, for at det kan blive til de flere. Og for at blive i det her billede, så hvis vi nu ser os alle sammen som hver vores, vi er selv en hvedekerne. Men vi er ramt af en sygdom, der gør, at vi aldrig nogensinde kan blive til en rask plante, der vil kunne leve. Og det er det, Jesus han så bruger sig selv som et billede på hvedekernen, eller bruger hvedekernen som et billede på sig selv. At han var den eneste hvedekerne, der var tilbage. Gud han havde den ene hvedekerne tilbage, der kunne give liv til de mange. Det er derfor, Jesus han må give sig hen, for han var den eneste udvej. Og det er faktisk i kraft af den gerning, at vi så kan få lov til at blive hver få en ny hvedekerne, et nyt liv. Vi må få lov til at tro, at når vi har Jesus som frelser, så må vi blive flyttet over i en ny virkelighed, uden synd og uden sygdom. Men for at komme til det her, så er det også noget, vi må indse i os selv. Og det er faktisk det, Jesus han er lidt inde på i vers 25. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. På en eller anden måde, så kan man godt synes, at det er sat lidt på spidsen, det der med at hade sit liv. Men hvis vi skulle sige det på en anden måde, den, der elsker sit liv, tjener sig selv i alle ting. Den, der hader sit liv, tjener et andet liv. Og det er faktisk den erkendelse, vi må komme frem til, at der er et andet liv end vores eget, der er meget større og meget bedre. Det liv, som Jesus han har beredt for os. Vi skal synge en sang her bagefter, hvor de første fire linjer er, jeg er ej mere min egen, jeg hører Jesus til. Han har mig købt ved blodet, og hans jeg være vil. Dette med ikke at være sin egen, det er faktisk noget af det mest umenneskelige, det kan være noget af det mest provokerende for dem, som ikke har hørt det før, og egentlig også for os nogle gange. Det der med at skal acceptere, at min præstation ikke er afgørende. Jeg hørte det sidste weekend, at det blev sagt, at vi skal præstere noget for at være noget. Og det er svært ikke at genkende en smule ind over ens egen tankestrøm. Fordi man har en eller anden tendens til at vil måle ens egen værdi i egne meritter og præstationer. Og hvis det er det, vi gør, så er det klart, at det kommer til at fylde. Og det er også utopi at tro, at vi ikke kan blive, at vi ikke bliver præget af den tankegang, der er omkring os. Vores menneskelige natur higer efter at få lov til at have noget at være stolt af i os selv. Det er faktisk en af de største tilfredsstillelser, når vi sammenligner os med andre, og så kan tænke, jeg er lidt bedre. Jeg er lidt bedre end ham ved siden af, eller hende ved siden af. Bare lidt bedre. Og så længe vi sammenligner os selv med dem omkring os, med vores egne subjektive briller, så kan den illusion måske også godt leve. Men i det, at vi sammenligner os i forhold med Guds ord, og det han befaler og siger til os, så er det en anden virkelighed, og det er den, man kan erfare så smerteligt gang på gang. Men så er det, at Paulus han kom med sådan en befriende ord i Kolossenserbrevet, det første kapitel. Fordi der er kun én, der kan skabe den her erkendelse i os. Det er faktisk ikke engang noget, vi selv skal kunne skabe den her erkendelse. I det første kapitel i Kolossenserbrevet, der står der en vers, han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi syndernes forladelse. Han, det er Gud, der flytter os. Det er Gud, der skaber erkendelsen af, at vi har brug for Jesus. Det er ham, vi har forløsning. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det her billede med den her hvedeplante, det bliver meget håndgribeligt. Nu er der sådan en rigtig fin dekoration her, så jeg vil ikke gøre det, og jeg har heller ikke taget nogen hvedeplante med. Men jeg har nu taget en levende hvedeplante med, og løftet den op, og så har jeg rodet op i roden, så har jeg været måske resten af den her gamle hvedekerne. Og så op i toppen af akset, der er der måske ja, 30-40 nye kerner. Men det er den her ene hvedekerne, der har givet liv til alle dem herop. Og alle de her hvedekerner herop, de har ingenting at gøre med, at de er, som de er. Det stammer alt sammen nede fra bunden af. Og vi skal bruge billedet på os selv. Det der nye liv, vi har fået givet i kraft af Jesus, det er skabt ene og alene ved Jesus. Det er ene og alene det, at han er død. Og det kræver ikke en eneste gram energi, ligesom det heller ikke gør for de her kerner i toppen af akset, for at blive som de er. Det er det frø, som gav sig hen i begyndelsen, der er grundlag for det. Og når vi får lov til at se det i kraft af Helligånden, så er det den største befrielse for et menneske. At få lov til at kigge væk fra sig selv og sige, jeg er ej med min egen, jeg hører Jesus til. Når Satan han kommer med hans glående pile og siger, du er ikke god nok, du skal lave det her om, inden du kan tro på Jesus, så må jeg sige, mig selv, det er lige meget. Jeg peger hen på Jesus. Det er livet. Det kan bare nogle gange være så svært at tro. Har jeg virkelig grebet det? Så skal vi læse nogle vers fra Filipperbrevet, kapitel 3, vers 13-16. For her nævner Paulus også den der anfægtelse eller frygt, der kan være i, hvor svært det kan være at fastholde den her erkendelse. Filipperbrevet kapitel 3, vers 13-16. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Allerede her, der er Paulus ligesom, han siger, det er ikke fordi, at jeg har det her syr på det her fuldstændig. Der er også noget her, som jeg synes er svært nogle gange. Så fortsætter han, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker i anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbart afse det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Paulus er, selvom vi ikke har grebet det, selvom vi synes, det er svært at fastholde, så vi må bare se hen på ham. Vi må se hen på det, som ligger foran os, og ikke på det, alt det, som vi slipper med os. Og så er det så, vi må have et håb om, at en dag, så er alt det gamle, det er helt væk. Så må vi få lov at se fuldt ud og leve det nye liv, som den der perfekte hvedekerne, i fællesskab med Jesus. For det er netop der, det her billede, som jeg har brugt her, det der, det ikke helt holder længere. Fordi den der hvedekerne i Guds rige, der er den blevet levende igen. Vi har nemlig et håb om, at Jesus, han er der også sammen med os hjemme i himlen. Og det vil vi sige ham tak for. Kære himmelske og almægtige far, tak, at du til alle tider giver os, hvad vi trænger og behøver. Tak, at du giver os mad at spise, et hjem. Du ser til vores behov, også selvom vi nogle gange ikke føler, at du ser til os. Tak, at du er almægtig, og tak, at du har hånd om alt, hvad der sker i den her verden, og vi kan hvile i og tro på, at lige meget hvad der sker, så er du med i det. Tak også, Jesus, at du gik den tunge gang op på Golgata. At du ofrer dig selv, for at vi kunne få fred. For at vi kan få et nyt liv. Et liv forankret i den tilregnelse af retfærdighed, som vi får ved din død. Tak, at vi må få lov til at hvile i det. Også når vi synes, at vi er mislykket. Når vi kæmper. Når vi forgæves prøver for. Men at vi må få lov til bare at være dine børn. At vi bare må hvile i, at det du gjorde, det var så alt rigeligt. Tak, at vi har et håb i himlen. Og vil du fastholde os ved det håb? Ja, vil du skabe en afhængighed af dig, Jesus. At vi ikke må kunne leve uden dig. At du må være vores frelser og befrier, vores tilflugt. Det beder vi dig om. Amen. Så tror vi, vi vil synge nummer 571.